И моя събеседник Христо Панчугов, председател на гражданско сдружение Национален съюз Единство. Здравейте, господин Панчугов.
Здравейте и на вас и на слушателите.
Една очаквана новина днес. Президента обяви пред Народното събрание, че 12 май е датата на предсрочните парламентарни избори. Обращението на президента беше очаквано, но и следено с подчертан интерес, защото непременно трябваше да чуем в тази размерна ситуация, в която живеем, в тази криза, в която пребиваваме в момента, какво ще каже президента на нацията. И така, какво каза той?
Всъщност има друго голямо разочарование, поне от мен, от моя гледна точка, да, на това, което се случи в тази ситуация. И това е, че всъщност кабинета, който трябва да работи в момента, ще бъде решен от правомощията да реши който и да от проблемите, които бяха поставени на дневен ред през последните няколко седмици. И всъщност състои големия въпрос пред този кабинет. Първо, кой ще реално представлява...
Ох, не ви чуваме добре, господин Панчугов.
Съжалявам, значи предстоят два проблема. Първият е до каква степен цялата държавна администрация, която към този момент функционираше в България и по-скоро отказваше да функционира и отказваше да взема решения, които да могат да облагодетелстват българските граждани, ще успее да си върши работата в ситуация, в която ще липсва какъвто и да е контрол върху нейната работа. Е първият въпрос. И вторият въпрос е свързан особено с последните промени в избирателния кодекс. До каква степен този служебен кабинет ще успее да преодолее съпротивата на същата тази държавна администрация и да успее да преведе в действие последните разпоредби от кодекса, които бяха въведени в полза на по-прозрачен изборен процес. Та в крайна сметка да не станем свидетели поради факта, че служебният кабинет няма почти никакви правомощия в този момент, да не станем свидетели на повторение на изборите от 2011 година, срещу което в най-голяма степен протестират и българските граждани. За мен отговорното решение в тази ситуация беше друго. Отговорното решение беше да бъде първо структуриран ясен процес за диалог между протестиращите български граждани и президента, както и институцията на парламента, да бъдат изговорени ясно, първо от една страна исканията на гражданите, второ от друга страна всъщност и предложенията, които могат да бъдат направени за тяхното посрещане. И след това, на база на този вече случил се разговор, да бъде взето решение как ще продължи да функционира българската държавна система и политическа система, което всъщност е ключовия въпрос. Защото без такава политическа система, реално нито един от проблемите не могат да бъдат решени.
Сега, това е прекрасно. Вие сте политолог и сте сериозен специалист. Това е прекрасно и звучи толкова красиво, че е почти невъзможно в ситуацията, в която сме, господин Панчугов, да ви кажа откровено. И ще ви кажа защо. Защото, първо, недоверието в този парламент е сринато до степен на... Поставя го на първо място всички демократично избрани парламенти до сега по степен на неодобрение. Второ, улицата и площадите на България поискаха друго. Прокопа се една огромна пропаст между политическата система, политиците на България и хората на България. И трето, кой ще изчаква да се структурират искания, да се види кой ще ги решава, как ще ги решава, кога ще ги решава? Вие не забелязвате ли, че всички процеси текат много по-бързо, отколкото е възможно да бъдат овладени?
Първо, няколко неща в отговор.
Да,
така. Аз съм
на вашето мнение. Ако ме питате, аз съм на вашето мнение. Обаче никой според мен няма да изчака политиците повече. Така, слушам ви.
Това е, вероятно е така, но има много важно нещо, което всички пропускат. Един е лесният вариант, в който всички бляскаме с ръце, стоим отстрани, наблюдаваме какво се случва и казваме колко са прави хората. И наистина това, което се случва, колко е важно и въобще колко е прекрасно. Другия вариант обаче, и да, по-трудният винаги, но това не означава, че не трябваше да бъде направено усилие той да бъде постигнат. Другия вариант е всъщност някой да поеме ясна отговорност и да каже да, прави се хората в това, което искат. Начинът, по който трябва да се случи обаче, е друг. И аз сега ще ви кажа какъв е начинът, по който трябва да се случи. Никой не направи това нещо в рамките на тази институция. Защото права сте, доверието в парламента е сринато, а доверието в българските държавни институции е сринато. И аз лично, и от ефира на вашето радио, това съм го казвал не един път.
Да.
С с идеята все пак, че има ясен виновник за това, което се случва и за начинът, по който се разруши българската институционална среда и въобще българската държавност. И наистина се прави българските граждани да не харесват нищо това, което се случва. Да. Въпросът обаче, ключовия е как излизаме от тази ситуация. Въпросът ключовия е как водим дебат от тук нататък, защото окей, да бъдем, че служебният кабинет наистина ще бъде едно позитивно развитие, той има една спешна задача. И тази задача е да формира нов обществен дневен ред на база на това, което искат българските граждани, но не единствено, защото освен тези протестиращите по улицата, има едни други български граждани, които не протестират толкова явно, които също не харесват това, което се случва, но за които гилотината на площада пред парламента не е разрешени.
Да.
Също лидерството в този процес е това, което ще предреши България в каква посока ще се развие. И ако ние не станем свидетели на подобно формиране на дневен ред, ако не станем свидетели на много силни усилия от страна и на президента и на следващия служебен премиер-министър в тази посока, аз имам опасение, че това, което се случва в момента, ще доведе до доста негативни последици, както за държавата, така и за българските граждани.
Да. Всъщност, днес президента направи и една заявка, според мен, за някаква своя собствена позиция и еманципираност от политиците, от ГЕРБ, от партиите, защото заяви, че не улицата е проблем на държавата. Проблем са неизпълнените обещания от политиците и лошото управление. Какво иска да ни каже с това президента, според вас, като специалист и като политик?
И с това той се опитва да каже едно много ясно нещо и това, че има ясен виновник за това, което се случва в момента. И този виновник се нарича ГЕРБ.
Да.
И министър-председателя лично. Защото първо дойде с огромна доза оптимизъм и оптимизъм, който аз поделях, от гледна точка на това, че вече има голяма обществена енергия наистина да се случат реформите, които бяха отлагани дълго време, и които да преодолеят проблемите с корупцията и неработещата и неефективна държавна администрация. И този огромен оптимизъм и тази огромна енергия обаче беше загубена.
Да.
Беше пропилана от некомпетентност и от липса на воля да се поеме ясна отговорност и да се свършат важните неща. И всъщност това, че го посочва президента, му прави чест. Въпрос обаче, ключовия, както вече казах, е как ще излезе тази ситуация. Дали той е способен да направи нещо, което всъщност да върне обратно дебата там, където му е мястото. Политическото и в определението на ясните приоритети и цели, за да могат, тъй като вече тук не става този идеология. Вече не си говорим за ляво-дясно. Не си говорим защото за мен истината за национализация са откровенно неадекватни по най-проста причина. И без да има чуждестранни инвестиции в България, бяхме свидетели на същите проблеми в 96-та година. Така че може би това не е проблем. Това е само симптом. И въпросът тук е да се решават задачи, а не да си говорим за идеология и за дясно и за ляво.
Да.
Задачи, които са свързани с първо повишаване на контрола предварителен и въобще всякакъв по отношение на монополите в България, създаване на среда, която малкият и среден бизнес да работи нормално и да създава работни места и преди всичко създаването на държавни институции, които реално да адресират проблемите на хората, вместо просто да осъществяват работно място на някаква част от същите тези хора. И тези задачи трябва да бъдат решени спешно, сега, в рамките на няколко месеца, защото ако не се случи това, моето опасение е, че и следващия парламент ще бъде толкова стабилен, колкото беше и този сега в края.
Да. Прави впечатление, че последните демократични години от историята на България ние непрекъснато търсим месията. Интересна е този път реакцията на хората. Те отново, протестиращите имам предвид, отново си измислят виртуален месия, според мене. Исканията са той да е ново лице, но пък и да е опитен. Той да е един герой, но и да е смирен. Хем да е политик, хем да не е участвал в политиката. Изобщо едни очаквания за един почти земен ангел. Как и откъде ще се яви този чутовен български герой на 2013-та, според вас, господин Панчугов?
Ние, както и вие казахте, в никакъв случай не са нови. Те не са и всъщност характерни единствено само за България.
Да.
А винаги, като че ли има очаквания конкретния кандидат да бъде писал Прус, интелигентен, въобще да олицетворява всичко, цялата добродетел на земята.
Ако може и да е красавец. Ако може и да е красавец, освен всичко друго, да.
Ако се избере конкретния човек, обаче се оказва, че нито е толкова рус, нито е толкова сериал, колкото всеки един от нас си го представили.
Така.
Така че, както вече казах, ние сме го пробвали това няколко пъти.
Така.
И до сега нито един път не е проработено. Новото в тази ситуация обаче факта, че тази риторика, която беше наложена на сила до някъде в българската политика, срещу цялата партийна система и срещу цялата, срещу всичко, което партиите олицетворяват, крайна сметка се обръща и срещу цялата държавност в България.
Да.
Тъй като в голяма степен това всъщност няма, трябва да бъде ясно казано, че няма друг начин да се решават проблемите на хората, освен през политиката.
Да.
И всъщност това, което спешно трябва да бъде направено, наистина и тези хора, които протестират на улиците, да намерят начин да излъчат своето представителство. Които хора, които трябва да бъде казано ясно, също ще бъдат част от политиката.
Да.
И ще имат политически амбиции. И това трябва да бъде осъзнато сега, за да не причини проблеми в последствие. И аз силно наистина трябва да започнем да правим разлика между хората, които наистина са причинявали все пак някакви злини на България, както ги привиждат протестиращите, и хората, които са правили други неща. И включвам тази в това уравнение към неговото разрешаване не е гражданите да посочват кой е виновен и кой не. И кой според е приватизирал един монополи по грешен начин и кой не го е направил. Включвам тази ситуация е да се реформира съдебната система и тя да го прави.
Да, да.
Защото липсата на справедливост наистина е в основата на всичко, което се случва в момента. Липсата на справедливост през последните години. Но трябва да внимаваме много по отношение на начина, по който разрешаваме тази липса на справедливост. Защото другото води към трибунал и към откровенно недемократични практики.
Вие как се готвите за изборите, господин Панчугов? Имам предвид вашето гражданско сдружение.
И ние поехме със създаването си, поехме ясен ангажимент да се явим на следващите избори в един единствен формат, и това е формата, който олицетворява традиционната България. Защото за нас всички идеи, които стоят в основата на дясното въобще, бяха подменени доста успешно през последните години и този образ беше демонизиран. За сметка на реалната работа, която беше свършена от десните политици в България, в този парламент бяхме един от най-активните, така или иначе, и немалко, включително и вчерашното предложение, което беше гласувано с комисията по икономика по отношение на промяната структурата на ДКЕВР, първо и начина, по който се намесва тя в пазара на електроенергията, в отговор на част от искането на протестиращите. Всъщност беше свършена много реална работа и всъщност за нас наистина има нужда от ясен гарант в следващия парламент на тези ценности. И начинът да го постигнем беше да се опитаме да обединим дефицита. Разбира се, очевидно за нас е важно всъщност хората, които обединяваме, първо да са доказали, че стоят пред принципите си и няма да ги предадат без значение сумата пари или каквото и да.
Тук само за секунда ще ви прекъсна. Преди всички избори до сега, които наблюдаваме, демократични избори в България, десницата се обещава това. И накрая се оказва, че някой е предаден, пък друг е предател.
И за това ние избрахме друг път този.
Така, какъв е той?
Този път беше този, в началото да кажем какви са принципите, около които се обединяваме, и да ги предложим на всички останали. Хората, които решиха, че споделят тези принципи, не са дошли само за да се наредят в една листа, вече подписаха така иначе това споразумение и показаха, че имат желание и волята да отстояват тези принципи. Останалите, които които слагат в основата на всичко, което се случва на българската политика, схемата и реденето на един пъзел под формата на листа, са способни да се явяват както си искат. Нали? Но това вече никак, че не е важно.
Ще се съобразите ли с искането на хората, които протестират, което горе-долу се оформя в почти всички листи да влизат и хора представители на сегашните протести?
Ние предложихме тези време, всъщност в този избирателен кодекс, залежането на идеята за преференция, която да работи. В смисъл хората да имат право реално да избират
Така, да има тая преференция, не се случва и този път.
Абсолютно. Така. Не по наше вина.
Точно така. Аз ви питам съвсем конкретно нещо. Ще включите ли в листите си от протестиращите?
Въпросът обаче тук е другия. Аз лично нямам нищо против
така?
Това. Въпросът обаче е как ли се протестиращи ще решат, кои са хората, които ще влязат в тези листи. И този въпрос е трябва спешно да, да намерят отговор на него, тъй като е хубаво пожелание да има гражданска квота в ДКЕВР. Проблемът е обаче пак отново какъв ще е човек, който ще бъде гражданската квота в ДКЕВР. Мисля, дали това ще е човек, който разбира малко процесите, които се случат там.
Не, вие дали... Господин Панчугов, дали не ме разбирате или не искате да ми отговорите? Става дума, оставете го ДКЕВР. Там друг ще отговаря какво ще се назначава. Аз ви питам, във вашите листи ще присъстват ли хора от протестите?
Пак казвам, аз нямам нищо против.
Така?
Разбира се, въпросът е те как ще си излъчат представителя и как ще си изберат тази политическа сила да влязат в листите. Когато и за този търсенето на този отговор, трябва да се случи само заедно с тези протестиращи. Ако се отказват все пак да си разберат политическите партии, няма как да стане това.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви един успешен ден.
И от мен всичко добро.
Христо Панчугов, председател на гражданско сдружение Национален съюз Единство.